Të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Ekspertët kërkojnë zbatim të masave të reciprocitetit me Serbinë në të gjitha pikat doganore të Kosovës. Beogradi e kritikon vendimin. Kosova të mos u jap imunitet personave që dyshohet se kanë kryer krime të rënda, thot për programin ton analisti Mark Ellis. Shtëpia e bardhë mirëpret arrestimin e Goran Hadžićit. Franca dhe Gjermania arrin marrëveshje për krizën e borxhit. Për këto dhe zhvillime të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka akuzuar autoritetet në Prishtinë, të cilat kanë marrë vendim për t'u vënë embargo produkteve serbe. Me këtë lëvizje iracionale, qeveria e Kosovës i humb kuptimin dialogut dhe kontribuon në një mosbesim më të madh ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, ka thënë Bogdanović, duke paralajmëruar se pasojat e këtij vendimi do t'i ndjejnë të gjithë qytetarët e Kosovës. Shtëpia e bardhë ka mirëpritur arrestimin e të akuzuarit të Hagës për krime lufte në Kroaci. Zëdhënësi Jay Kearney tha se kapja Goran Hadžićit sjell fundin e nevojshëm për viktimat e krimeve të kryera në Kroaci dhe gjetkë në rajon. Hadžić, lideri serbëve gjatë kohës së luftës në Kroaci, pritet të ekstradohet në tribunalin e Hagës brenda ditësh. Zyra presidencës franceze tha se presidenti Nicolas Sarkozy dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë arritur një qëndrim të përbashkët për krizën e borxheve pas shtator bisedimesh në Berlin. Detajet të tjera të marrëveshjes nuk janë bërë të ditura ende. Ajo vjen pa kohë para takimit të liderëve të eurozonës për një plan të dytë shpëtimi për Greqinë. Në marginat e samitit, kreu i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se udhëheqësit të BE-s duhet të gjejnë zgjidhje për krizën e borxhit në Greqi.
Nobody should be under any illusion. The situation is very serious.
Askush nuk duhet të jetë në iluzion, situata është shumë serioze, ajo kërkon përgjigje, për ndryshe pasojat negative do të ndihen në të gjitha anët e Evropës dhe më gjerë, ka thënë Barroso. Një degë e Al-Qaidës planifikon të përdor filma vizatimor për të rekrutuar fëmijët në rrjetin terrorist. Filmat thuhet se tregojnë djemtë të rinj që marrin pjesë në bastisje, vrasje dhe komplote terroriste. Lajmi për filmat e animuar është bërë publik nga grupi Abu Al-Latih Al-Yemen në një webfaqe jihadiste. Fondacioni Quilliam, i cili tubon ish jihadistët me qëllim zhdukje në ekstremizmit, tha se grupi duket të jetë në lidhje me Al-Qaidën në Gadishullin Arabik. Programi Amerikan i fluturimit në hapësirë zyrtarisht përfundon sot pas 30 vjetësh ekzistencë dhe 135 misioneve. Ania kozmike Atlantis pritet të arrijë në qendrën e hapësirës në Kennedy pas misionit të furnizimit në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Dashetutje raketat ruse Soyuz do të dërgojnë astronaut në hapësirë derisa NASA të gjejë kompani private për të ndërtuar anije të ngjashme. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike e vlerësoi si hap pozitiv vendimin e qeverisë për masa reciproke ndaj produkteve të Serbisë dhe vënje të taksave doganore për produktet e Bosnjës. Por megjithatë ata shprehin shqetësimin se me këtë vendim do të rritet ekonomia jo formale nga pjesa veriore e Kosovës. Ndjekim hollësi në kronikën e Nadia Ahmetit.
Vendimi i qeverisë për masa reciproke ndaj produkteve të Serbisë dhe vënjes e taksave doganore prej 10% për mallrat e Bosnjës dhe Hercegovinës do të ketë kuptim vetëm nëse zbatohet në tërësi dhe në të gjitha pikat doganore të Kosovës. Kështu thon përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike. Në të kundërtën, sipas tyre, efektet e këtij vendimi nuk do të arrijnë planifikimet e palës kosovare. Milazim Abazin nga Alianca Kosovare Biznesit thotë se një vendim të tillë ekzekutivi vendit është dashur ta vendosë në vitin 2008, kur Serbia bllokoi produktet e Kosovës.
Qeveria e Kosovës duhet të ketë kujdes se të forcojë masat administrative në kufi dhe edhe në kufit zyrtar dhe ata jo zyrtar që mos të ketë tash rritje të kontrabandës. Ka mundësi të rritet nëse qeveria e Kosovës dhe vetë qytetarët e Kosovës nuk do të jenë të kujdesshëm në përfitimin e kësaj mase shumë mirë që ka marrë qeveria e Kosovës.
Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se Serbia dhe Bosnia me vite kanë dëmtuar ekonominë kosovare, kështu që vendimi i qeverisë është i mirëpritur. Megjithatë, Sadiku dyshon se ky vendim mund të zbatohet në gjithë territorin teritorin e Kosovës. Ai shpreh shqetësim për rritjet e kontrabandës nga pjesa veriore e Kosovës.
Kësim duke pasur parasysh se një pjesë të kufiriteve, pjesën veriore institucionet e Kosovës nuk e kontrollojnë dhe asë që kanë qasje në pjesë të kufirit, pra ndej ky vendim rrezikohet që në mënyrë të plot të implementohet në të gjitha pikat doganore të Kosovës, por se kjo vërtet do të ashtoj edhe presionin e ekonomisë jo formale, duke pruar se të themi në thojza mundësi për një invazion jo formal të importëve të Serbisë në tregun e Kosovës.
Vendimi është bazuar në faktin se kanë dështuar arritjet e marrëveshjeve për njohjen e vulave doganore të Kosovës dhe për këmbimin e lirë të mallrave në procesin e dialogut me Serbinë në Bruksel. Ndryshe Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina janë shtetet të cilat që nga viti 2008 kanë bllokuar produktet kosovare në kuadër të marrëveshjes për tregti të lirë me Evropën Juglindore e njohur CEFTA. Ndërsa mallrave me vulë të Republikës së Kosovës nuk ju është lejuar që as tranzit të kalojnë nëpër këto dy shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova duhet të tregoj se respekton ligjin ndërkombëtar dhe këtë mund të bëj duke mos u dhën imunitet personave që dyshohet se kanë kryer krime të rënda. Kështu thot i ftuari i sotëm i Radios Evropa e Lirë, analisti ndërkombëtar Mark Ellis. Me zotin Ellis ka biseduar Albana Isufi, ndërsa në vazhdim ndjekim disa thekse nga kjo intervist.
Mr. Ellis, currently...
Zoti Ellis, aktualisht në Kosovë po zhvillohet një debat i nxehtë në lidhje me imunitetin e deputetëve që po hetohen nga EU-Lexi. Si avokat, si mendoni se duhet zgjidhur ky problem?
Duhet të them se ky është shembulli më i mirë ku Kosova mund të jap maksimumin dhe të lëviz shpejt drejt dhënjes fund të jondëshkueshmërisë për secilin person që akuzohet se ka kryer krime lufte. Në këtë pikë do ta shihë Kosovën si partnerë të mirë të komunitetit ndërkombëtar. Jam i shqetësuar se nëse Kosova vazhdon të mbështesë jo ndëshkueshmërinë dhe t'ju jap imunitet individëve që pretendohet se kanë kryer këso lloj krimesh, do t'i dëmtoj shanset që shtetet e tjera ta njohin. Prandaj mendoj se ky është shembulli më i mirë ku Kosova mund të bëjë gjën e duhur dhe të siguroj se nuk do të ketë jo ndëshkueshmëri për deputetët në kuvent apo zyrtarët qeveritar të cilët kërkohen për krime lufte.
Who are wanted for war crime.
And also there have been many...
Për këtë çështje ka pasur presion të madh ndërkombëtar. Si e shihni këtë presion? How do you see this pressure?
Well, I think that's correct. I think that's...
Mendoj se ajo është korrekt, i duhur dhe mendoj se duhet të ketë presion ndërkombëtar. Mendoj se pozicioni i Kosovës këtu për ka çështja legale është i dobët. Është fakt se ligji ndërkombëtar është zhvilluar që nga lufta e dytë botërore dhe vendimi për gjykatën ndërkombëtare, Tribunalin e Hagës për krime lufte në Jugosllavi, Tribunalin për krimet në Ruanda, përçon mesazh të fuqishëm se po shfaqen parime legale që përcaktojnë se ata që janë në pushtet, përfshirë edhe krerët e shtetit, nuk mund të pretendojnë jo ndëshkueshmëri për krimet ndërkombëtare që kanë kryer. Kështu që sipas mendimit tim është e rëndësishme për Kosovën që t'i pranojë parimet e fuqishme të ligjshmërisë, të cilat sigurojnë se ka llogari dhënje për ata që kanë kryer krime dhe jo të sigurojnë jo ndëshkueshmëri për ata që kanë kryer krime.
Impunity for those who have committed these crimes.
Mr. Ellis, you said that that's the position of Kosovo aktualisht është i dobët. Çka e bën të dobët këtë pozicion?
Have a weak position.
When you look at the development
Nëse i shihni zhvillimet e ligjit ndërkombëtar, por edhe statutet e tribunaleve ad hoc ndërkombëtare, është qartë se ligji ndërkombëtar ka lëvizur drejt pozicionit për të cilin flet qartë se llogaridhënia aplikohet për të gjithë individët, në veçanti ata që janë në qeveri dhe parlament. Këto parime janë të mishëruara në të gjitha statutet ndërkombëtare, në statutet e gjykatave ndërkombëtare. Prandaj sugjerimi se Kosova nuk i respekton këto qëndrime dhe në vend të kësaj siguron jo ndëshkueshmërinë për anëtarët e qeverisë dhe të parlamentit nuk është në konsistencë me ligjet aktuale ndërkombëtare. Në këtë pikë mendoj se Kosova është në anën e gabuar të debatit, në anën e gabuar të parimeve të kësaj çështjeje. Ajo duhet të vihet në anën e duhur, duke siguruar se nuk do të ketë jo ndëshkueshmëri për anëtarët e qeverisë apo parlamentit, për të cilët pretendohet se kanë kryer krime lufte apo krime të tjera serioze ndërkombëtare, si krime kundër njerëzimit, gjenocid apo tortura.
On the other hand, Mr. Ellis, Kosovo since the end of last year. Në anën tjetër, zoti Ellis, Kosova që nga fundi vitit të kaluar ka parë shumë raporte negative, siç ishte ai senatori Dik Marti, në të cilin akuzohet dhe vetë kryeministri i Kosovës. Duke pasur parasysh këto raporte, çfarë duhet bëj Kosova për të përmirësuar imazhin? To improve these negative views.
Again, this is a process and it's very important
Ky është një proces dhe është rëndësishme që për të siguruar njohje nga një numër i madh shtetësh, Kosova duhet të shihet si partner i rëndësishëm i komunitetit ndërkombëtar dhe një shtet i pavarur që u bindet parimeve ndërkombëtare. Një nga këto parime është që të sigurohet se anëtarët e qeverisë janë sjellë para drejtësisë nëse akuzohen se kanë kryer krime. Mendoj se është rëndësishme për Kosovën që të përgjigjet ndaj çdo kritike të komunitetit ndërkombëtar në mënyrën e duhur, duke u përpjekur që të zgjidhë këto çështje, sepse kjo është vetëm një mënyrë përmes së cilës Kosova do të njihet nga një numër më i madh shtetësh. Kjo është mënyra e duhur.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Një artikull i sipërditshmës The Guardian trajton pritjet e Serbisë pas arrestimit të Goran Hadžićit. Sipas gazetës, Serbia pret të shpërblehet me marrjen e statusit të kandidatit për antarësim në BE, por për këtë të fundit Guardian numëron disa pengesa. Ndjekim në vazhdim thekse të tjera nga ky artikull.
Arrestimi i Goran Hadžićit, të dyshuarit të fundit për krimi lufte nga Tribunali i Hagës, është një triumf personal për presidentin Boris Tadić, i cili është dedikuar rehabilitimit moral të Serbisë. Por nuk do të ishte drejt të mendoje se ky arrestim që ndoqi kapjen e generalit sërb të Bosnjës Ratko Mladić do të shpërblehet me fytyrë të buzëqeshur ndaj ofertës së Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Pengesat të konsiderueshme mbeten. Kështu nis shkrimin e përditshmi londineze Guardian një ditë pas arrestimit të Hadžićit. Nga këndvështrimi i Beogradit, Bashkimi Evropian nuk mund të bëjë tjetër pos të pranojë Serbinë si kandidate për antarësim në samitin e dhjetorit. Por Tadić kërkon më shumë. Ai po bën presion për një datë sakt të fillimit të bisedimeve. Bashkimi Evropian gjithmonë i ka lidhur perspektivat të antarësimit me bashkëpunimin e plotë të Serbisë me Hagën, andaj Tadić me arsye i kërkon llogari Brukselit. Lodhja nga zgjerimi është një frazë tetë e përdorur sipas gazetës. Ajo tregon përse liderët e Bashkimit Evropian të rrethuar nga kriza e borxhit të shteteve, papunësia dhe armiqësia publike ndaj emigracionit, ngurojnë të zgjerojnë bloku 27 anëtarësh. Tani vijon artikulli Klauzola e Evropës për Hagën nuk zbatohet më. Me gjithë Mladićin dhe Karadžićin të sigurt prapa grilave, Holanda e poshtruar në Srebrenicë dhe disa vende të tjera të Bashkimit Evropian kanë refuzuar të ratifikojnë marrëveshjen paraprake të stabilizimit asociimit ndërmjet Beogradit dhe Bashkimit Evropian. Nëse Holanda e ka vlerësuar si hap të mirë kapjen e Hadžićit, ajo e kujton vazhdimisht Serbinë për problemet e korrupsionit. Turqët, aplikimi i të cilëve në Bashkimin Evropian është vënuar pafundësisht, shprehen skeptik. Kolumnistja e Sunday Zaman, Amanda Paul, thot se Tadić e ka shëndruar Serbinë në një vend në revizje, duke realizuar me sukses reformat për të përmbushur kriteret e BE-s dhe duke pastruar mjedisin e biznesit për të tërhequr investimet e huaja. BE-ja duhet të luajë drejt me Serbinë. Tadić ka thënë se BE-ja duhet të mbajë fjalën e saj, por bazuar në përvojën e Turqisë ai mund të zhgënjehet, citon Guardian para lajmërimit e zonjës Pol. Bashkimi i Evropës nuk mund të përfundojë derisa vendet e Ballkanit Perëndimor të stagnojnë në mozaik, thot ajo. Një pjesë e rëndësishme e këtij mozaiku është Kosova, një tjetër bllokadë marr parasysh refuzimin e vazhdueshëm të Serbisë për ta njohur pavarësinë e saj dhe këmbëngulljen e shumicës së shteteve të BE-s për ta bërë një hap të ktill. Në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian është bërë përpjekje për të ngritur ura, por deri më tash me pak sukses, shkruan Guardian. Ballkani Perëndimor është një punë pa kryer e Evropës. Në samitin e Selanikut më 2003, BE-ja pati deklaruar e ardhmja e Ballkanit është në Bashkimin Evropian. Rasti për veprimet të guximshme dhe vendimtare të BE-s për të vënë mish mbi eshtra dhe për të përshpejtuar kandidaturën e Serbisë është tepër i madh. Problemi është se BE-ja nuk merr vendime të guximshme këto ditë, përderisa Greqia dhe të tjerët dinë për koston e tyre, shkruan në fund e përditshmja The Guardian.
Parambylljes ju kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Ekspertët kërkojnë zbatim të masave të reciprocitetit me Serbinë në të gjitha pikat doganore të Kosovës. Kosova të mos u jap imunitet personave që dyshohet se kanë kryer krime të rënda, thot analisti Mark Ellis. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mesditës. Emisionet tona të radhës pasojnë në orën 16 dhe 21, ndërsa për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.